ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, masih di Daniel Tetangga Kamu dan bersama gue Daniel Mananta dan juga Susi Susanti. Nah, gue mau ngingetin ke tetangga-tetangga gue semuanya, kalau misalnya kalian juga bisa dengerin kita versi audionya aja. Jadi search aja Daniel Tetangga Kamu di semua digital platform podcast. Semoga mereka mendapatkan inspirasi dari kisah-kisah kita di sini. Cik Susi, karena sekarang ini lagi tanggal 10 November, Hari Pahlawan gitu ya. Bisa dibilang kemenangan Cik Susi di situ di Olimpiade sebagai, bukannya apa nih, ini mungkin konteksnya dulu nih ya. Pertama kayak gini, gue ngerasa ini sesuatu yang sangat menarik banget di tahun 92. Indonesia itu udah mungkin beberapa puluh tahun ikutan Olimpiade, tapi yang medali yang mereka dapatkan adalah medali perunggu, perak dari yang panah, ya kan? Yang makanya ada film Tiga Sri Kandi tersebut gitu. Mereka mendapatkan perak. Nah, setelah berkali-kali nyobain ikut Olimpiade, mereka gak pernah menang lagi gitu ya. Sampai akhirnya badminton ternyata pada tahun itu, tahun 92, diadakan untuk pertama kali ya.
Pertama kali
di Olimpiade. Dan Cik Susi terpilih juga. Ya. Dan kalau di film tuh ditelepon sama Pak Harto langsung gitu ya. Itu benar terjadi gak sih kayak?
Sedikit berbeda ya.
Oke.
Okay. Saya ditelepon Pak Harto itu setelah saya menang.
Setelah menang. Ya. Hmm.
Tapi pada saat kamu harus menang itu sebetulnya dari ketua umum kami, dari masyarakat. Itu yang selalu kalau setiap ketemu tuh kamu harus menang. Aduh, di pikiran saya selalu dibilangnya kamu harus menang. Ya. Itu yang bikin kita juga tegang, stres juga ya Daniel ya.
Itu dia kenapa saya ngerasa bahwa atlet-atlet Indonesia kita itu emang beneran pahlawan untuk kita gitu. Maksudnya gini Ci, kayak ketika Gracia Poli sama Apriani menang Olimpiade, saat itu kita lagi Delta, lagi badai sitokin dan lain-lain gitu ya.
Betul.
I think ya, kalau gak salah itu momen-momen itu. Kita ngeliat di Instagram isinya kematian terus. Kayak rest in peace lah semuanya, turut berduka cita dan lain-lain. Tapi ketika mereka menang Olimpiade, saya ngerasain ada satu sukacita tersendiri di negara ini. Gitu. Bukan cuma di satu kota, negara
semua
ini.
Ya.
Semua, satu negara itu kayak bersukacita, kita bisa ngelupain sama ketakutan kita, penyebaran virus corona yang Delta gitu, varian Delta. Itu sehebat itulah atlet-atlet Indonesia kita gitu, dan begitu juga dengan Cik Susi gitu. And yet, emang bener saat itu Cik Susi juga di pressure banget karena mungkin itu pertama kalinya setelah berpuluh-puluh tahun ikutan Olimpiade, Indonesia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan medali emas.
Betul sekali.
Dan Cik Susi berhasil mengumandangkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya di Olimpiade karena kemenangan Cik Susi. Itu menurut saya pahlawan. Arti pahlawan untuk Cik Susi sendiri apa?
Iya, buat saya pahlawan itu mungkin semua orang juga bisa jadi pahlawan ya, siapapun ya. Istilahnya bisa memberikan sesuatu untuk bangsa ini, tidak hanya untuk bangsa, untuk ya diri kita, keluarga kita, pastinya yang terbesar adalah untuk negara kita ya. Jadi hal yang kecil aja mungkin seperti ibu-ibu adalah pahlawan sebetulnya buat kita sebagai anak, karena tanpa ibu kita bukan siapa-siapa.
Betul.
Ya. Lalu juga ayah. Jadi saya rasa setiap orang bisa jadi pahlawan dengan berbuat baik, memberikan sesuatu yang berarti untuk lingkungannya, untuk keluarganya. Saya rasa layak jadi pahlawan. Ya, kalau pahlawan sebenarnya tentunya pahlawan yang berjuang ya. Luar biasa sekali, apalagi kalau dibilang pada saat zaman sebelum kita merdeka. Mereka mengorbankan nyawa, mereka betul-betul bertaruh apapun ya untuk bisa memerdekakan negara ini.
Dan maksud saya kadang-kadang kita suka lupa ya, kita bisa ada di sini sekarang ngobrol seperti ini, merasa bebas, lepas gitu ya, itu gara-gara perjuangan para pahlawan kita dulu ketika mereka berperang gitu.
Betul.
Jadi kalau misalnya sekarang ini banyak mungkin millennials gitu yang lagi nonton gitu ya, dari Cik Susi sendiri, apa nih, bagaimana cara mereka harus berjuang di masa modern ini sebagai pahlawan modern Indonesia gitu?
Iya, pastinya untuk generasi muda ya. Hmm. Mungkin kalau sebelumnya mungkin pada zaman penjajahan perang itu perang ya. Tapi saatnya generasi muda itu untuk mengisi kemerdekaan ini dengan memberikan apa ya, prestasi di bidang apapun ya, mengisi kemerdekaan ini dengan berbuat ya yang terbaik. Ya. Untuk bangsa ini dan tentunya dengan semangat persatuan dan kesatuan ya. Karena negara kita adalah negara kesatuan ya.
Betul.
Dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita meskipun berbeda suku tapi tetap satu yaitu ya. Indonesia.
Betul.
Dan mengisi kemerdekaan dengan memberikan prestasi yang terbaik di bidangnya masing-masing.
Hmm.
Mungkin itu yang menjadikan kita tanggung jawab kita sebagai generasi muda dan tentunya untuk adik-adik ya generasi ya. Penerus karena Indonesia itu ada di tangan adik-adik semuanya.
Hmm.
Kita berharap Indonesia tidak hanya tumbuh tapi juga tambah maju dan yep. tambah kuat lagi di segala bidang.
Ya, yep, ya. Yep. Kita ngelihat gitu ya. Saya jujur ngelihat videonya dulu atau mungkin fotonya juga ketika Cisusi sama Ko Alan pulang ke Jakarta dan itu diarak-arak gitu ya, di Bundaran HI gitu naik-naik mobil yep. gitu ya. Dan itu semua orang di pinggir jalan tuh pada sorak-sorakin segala kayak gitu. Berasa seperti pahlawan gak sih saat itu? Like what goes to your mind gitu saat itu?
Saya sih tidak merasa jadi pahlawan ya, cuman pasti ada kebanggaan lah,
hmm.
kebanggaan. Kalau istilahnya merasa jadi pahlawannya sebetulnya orang yang menilai ya, hmm. seperti itu. Tapi buat saya kalau saya bisa memberikan prestasi, memberikan hal yang terbaik di bidang saya bisa apa ya, ada kebanggaan, ada kegembiraan tersendiri.
Hmm.
Pada saat saya bisa meraih medali emas, lalu pada saat diarak tuh, ya saya senang aja bahwa saya bisa menyelesaikan tugas saya sebaik-baiknya dan kemenangan ini sebetulnya kan bukan kemenangan saya tapi kemenangan bangsa Indonesia
hmm.
yang sudah mungkin menanti sekitar 59 tahun ya
59 tahun
untuk
ya. Wow.
bisa mendapatkan medali emas. Jadi waktu itu ya. Pada saat arak-arakan ya saya senang aja, saya berbaur dengan masyarakat, saya memberikan kemenangan ini adalah kemenangan rakyat Indonesia.
Bapak Presiden Pak Harto ketika nelfon bilang apa sih sebenarnya? Saya jadi penasaran.
Iya waktu itu kan teleponnya ke teleponnya Pak Tri Sutrisno, ketua PBSI kami atau wakil presiden ya.
Right.
Itu betul. Jadi waktu itu Pak Tri bilang, Susi ada telepon bilang. Lalu Pak Harto mengucapkan selamat. Mungkin hampir sama lah kemarin ke waktu Grace ya.
Pak Jokowi.
Kalau
ya.
Mungkin dulu ada video call juga mungkin video call kali.
Hari ini udah video callan nih ya.
Kalau dulu kan enggak, telepon aja udah luar biasa ya senangnya. Jadi waktu itu pas telepon lipet ya waktu itu ya.
Iya, 90-an ya, awal 90-an.
Betul,
ya.
Jadi waktu itu Susi selamat ya, kita semua bangga dan senang.
Hmm.
Kamu bisa mendapatkan medali emas untuk Indonesia.
Hmm.
Dia bilang itu, iya Pak terima kasih.
Hmm.
Udah itu aja sih.
Gak ada hadiah-hadiah bonus kayak sekarang juga.
Zamannya beda ya.
Zamannya beda. Oke, dan but it's itu ya. Maksudnya kita mungkin enggak tahu kalau misalnya ya itu tuh mungkin ada sedikit urapan.
Ya.
Ada urapan tersendiri juga ketika si ibu itu menggenggam tangan dan ngelihat ke Cisusi sampai akhirnya bisa menjadi orang pertama di Indonesia yang mendapatkan medali emas untuk Indonesia, medali emas Olimpiade untuk Indonesia gitu. Dan itu menurut saya untuk di sejarah kita, setiap kali orang bilang siapa yang pertama kali memenangkan medali emas untuk Indonesia, udah pasti Susi Susanti gitu. Ya kan, to be the first.
Yeah.
Ya kan, to be yang pertama banget gitu. Gimana sih rasanya jadi yang pertama gitu?
Aduh gimana ya, mungkin itu berkat juga ya Daniel ya. Saya merasa bahwa berkat Tuhan kepada saya luar biasa.
Hmm.
Banyak sekali mungkin perjalanan hidup saya yang ya dari Tasik lalu di Ragunan lalu di Platnas ya. Untuk mencapai itu kan tidak gampang prosesnya, lalu banyak sekali mungkin ya namanya juga pada saat kita menuju ke atas itu kan rintangan, lalu juga halangan, seneng gak seneng, istilah kalau kita gak jadi juara, gak kita jadi nomor satu, itu banyak sekali istilahnya ya.
Ya pasti.
Ya sikut-sikutan biasalah ya, itu dimanapun gitu, itu banyak sekali. Tapi berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan terhadap saya luar biasa, dan itu yang menguatkan saya, sehingga saya bisa mencapai prestasi yang Tuhan berikan pada saya juga luar biasa. Dan saya merasa bahwa saya menjadi salah satu yang diberkati oleh Tuhan, di mana setiap pertandingan saya bisa memberikan prestasi yang terbaik. Mungkin itu. Dan mungkin salah satunya contohnya ya, karena mungkin berkat yang real ya, mungkin lewat ibu tua itu ya.
Ya,
memberikan ya. Satu berkat dan kekuatan kepada saya. Karena ya. Setelah itu prestasi saya luar biasa sekali.
Ya.
Dan ya kayak All England saya bisa 4 kali seperti ya. Itu. Lalu ya. Piala Dunia saya bisa 6 kali. Ya. Dan itu terus apa kemenangan-kemenangan itu saya dapat. Tapi tentunya saya tetap dengan kerja keras. Karena buat saya dimana ada kesempatan saya harus bisa mengejar. Karena kan masa prestasi seorang atlet terbatas.
Ya betul.
Misalnya, Tuhan memberikan satu kesempatan, kalau kita tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, ya sebetulnya ya kita buang-buang kesempatan itu. Padahal Tuhan setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama. Tapi ya bagaimana kita sebagai manusia juga bisa tanggap juga, bisa tahu dengan kerja keras. Istilahnya kan ada dibilang ora et labora ya, berusaha dan apa berdoa dan berusahalah gitu. Kita berusaha tapi yang menentukan adalah Tuhan. Dan kita jangan pernah meninggalkan Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita. Jangan takut dalam situasi apapun. Karena saya percaya Tuhan selalu sayang kepada kita umat manusia.
Amin, amin. Gimana caranya si Susi dari perempuan dari Tasikmalaya bisa pas pertama kali ketemu sama lawan bukan orang Indonesia? Ya kan? Kadang-kadang tuh gak tau kenapa nih. Saya sendiri kayak begitu udah mulai hadapan sama bule atau hadapan sama orang luar Korea misalnya atau Jepang gitu, kita udah kayak kalah duluan gitu mentalnya gitu. Ngerasa waduh ini kayaknya pasti lebih jago nih gitu kan. Nah tapi dari Ci Susi sendiri mengalami seperti itu gak?
Saya tidak pernah merasa apa ya takut ya lawan siapapun karena saya selalu merasa bahwa kita sama-sama manusia kok. Kita juga sama-sama latihan kok. Saya selalu berpikir seperti ini, gimana nanti aja. Saya tidak pernah takut kalah, tapi saya pada saat saya di lapangan, saya tidak pernah mau kalah. Kalau hasil mah nanti aja. Karena nanti kan pada saat selesai pertandingan, itu baru tahu hasilnya.
Ya.
Kalau kita masuk pertandingan, atau kita baru masuk lapangan, terus kita aduh nanti takut ya, takut malah kita kalah duluan.
Ya.
Kita sebetulnya kan kalah, perang mental kan di situ.
Betul.
Siapapun yang lebih yakin, lebih siap, dan lebih berani di lapangan, dia yang akan memenangkan pertandingan.
Ya.
Jadi pada saat saya mungkin lawan di atas saya pun saya tidak pernah merasa takut.
Wow.
Saya berusaha, pokoknya saya main dulu. Saya main all out, saya berusaha untuk apa siap untuk bertanding, mengeluarkan semua kemampuan saya, menang kalah itu urusan belakang. Jadi saya tidak pernah melihat bahwa saya takut kalah, nanti gimana kalau kalah, nanti gimana. Enggak, jadi pokoknya main dulu aja. Pokoknya saya berusaha maksimal aja.
Berusaha itu balik lagi tuh ya, kita berusaha memberikan yang terbaik with the excellent spirit itu. Dan nanti hasilnya biar Tuhan yang menentukan.
Tuhan yang menentukan, balik lagi, betul gitu.
Itu kayak ora et labora tadi itu ya.
Iya betul think, sekali.
Ya. Saya baru ngerti tuh arti dari ora et labora. Dan karena gini sih, saya ngerasa kita... Ada pressure tersendiri lah ya kalau misalnya ngelawan orang luar gitu misalnya, dan apalagi mungkin sekarang dengan keadaan negaranya pun juga kayaknya di luar tuh lebih maju dan lain-lain gitu. Padahal ini mungkin kalian gak tahu juga nih, jadi sampai hari ini Ci Susi ini sangat bisa dibilang kayak pahlawannya juga di Thailand gitu. Karena kemarin sempat diajak oleh Raja Thailand untuk main badminton bareng dia kalau gak salah gitu ya.
Bukan raja ya.
Oke.
Kebetulan memang putri dari Raja Thailand itu suka bulu tangkis.
Putri dari Raja Thailand, oke.
Jadi cucunya raja, cucunya raja, betul. Jadi cucunya raja juga main bulu tangkis, waktu itu main pemain mix ya. Waktu itu sempat waktu SEA Games minta ketemu juga, karena salah satu fansnya untuk putri Thailand saya gitu. Jadi waktu itu dari kedutaan Thailand di Indonesia, minta untuk bisa ketemu waktu pas SEA Games di Asian Games, SEA Games apa Asian Games waktu di Jakarta, saya lupa.
Dan itu didatengin oleh berapa ribu orang ya kalau gak salah?
Waktu itu sih ya cukup ketat juga ya, juga gak sembarangan gitu. Tapi saya di Thailand itu saya mendapatkan bintang kehormatan juga karena saya mendapat prestasi saya di Olimpiade ya. Jadi emas pertama untuk Asia Tenggara. Dan kebetulan memang raja juga suka bulu tangkis dan adik raja ya yang Putri Sirikit kalau tidak salah. Itu yang memberikan medalinya.
Iya, berarti bukan cuman medali. Jadi berarti Ci Susi sini bukan menjadi orang pertama yang memenangkan medali emas Olimpiade untuk Indonesia aja, tapi untuk Asia Tenggara juga.
Nah, yang keduanya itu baru dari Thailand. Emas kedua. Filipina mungkin baru kemarin ya.
Oh gitu.
Iya.
Oh wow, oke. Wow, that's amazing. Dan abis itu, ini by the way, karena kita masih ngomongin soal melawan orang di luar Indonesia gitu ya. Nah, ini ternyata ada satu fakta menarik juga bahwa, jadi nih kalau misalnya di China, itu talent scout di China, keliling-keliling lagi scouting atau seleksi untuk nyari-nyari apa talenta-talenta baru gitu ya untuk badminton, itu mereka menggunakan videonya Cisusi masih, yang itu yang saya dengar juga tuh.
Iya, saya juga dengar kalau tidak salah, jadi ada pelatih angkat besi ya. Mm-hmm. Kebetulan tantenya itu kan ngelatih di China.
Oke.
Okay. Di sana. Jadi dia bicara bahwa katanya untuk bagian telescoting itu dia bawa video saya dan dia cari bibit-bibit yang memang mau dijadiin seperti saya, seperti itu. Dan akhirnya salah satu yang menjadi salah satu musuh bebuyutan, bukan musuh bebuyutan ya, terakhir saya mau berhenti, itu lahirlah Ye Chaoying sama Gong Xichao.
Kalau ya video tersebut.
Betul. Jadi kalau ke Ye Chaoying memang dicari untuk melawan saya.
Oh my
jadi
goodness.
Permainan saya yang satu dicontoh, yang satu itu itunya apa untuk lawan untuk
ya.
Bisa bagaimana mengalahkan saya. Ini ya Cawi yang dijadiin musuh bebuyutan saya.
Ya, ya.
Itu diciptakan karena untuk memberi perlawanan pada saya karena waktu itu pada zaman waktu saya juara itu saya mulai dari Li Lingwei, Han Aiping ada 4 generasi China yang istilahnya ya salah kalahin semua ya.
Dikalahin semua.
Iya, akhirnya muncul ya Cawi.
Wow.
Okay. Dan setelah itu menciptakan salah satunya Gong Xichao yang mirip permainannya dengan saya. Dan sekarang ada Chen Yufei.
Oke.
Okay. Mirip juga
permainannya dengan Sui Susanti pas masih muda gitu ya.
Iya betul.
Ya itu. Jadi videonya itu masih dipakai sampai sekarang itu untuk kayak talent scouting gitu. Dan maksudnya kita sebagai orang Indonesia itu harusnya bangga banget sama Sui Susanti itu. Kenapa? Karena bahkan pas lagi di taksi kalau nggak salah ya itu ada orang yang ketika dikasih tahu nama Chinese-nya Cisusi itu masih jadi kayak minta foto lah, minta tanda tangan lah, masih it's namanya Sui Susanti di China itu benar-benar masih sangat dianggap banget gitu. Ya kan? Sampai segitunya. Dan itu menurut gue kita ya itulah mungkin kriteria pahlawan modern Indonesia gitu. Ya gak sih? Ya.
Sebetulnya kalau bulu tangkis ya,
ya
orang selalu menyebutnya Indonesia dimanapun.
Wow.
Jadi sampai sekarang kayak pelatih. Kalau kita cari pelatih dan negara-negara selalu carinya pelatih Indonesia. Sehingga kalau kita lihat Finlandia pelatihnya Indonesia. Kemarin yang Guatemala yang tahu-tahu masuk 8 besar yang mengagetkan ya.
Uh-huh.
Itu pelatihnya orang Indonesia.
Orang Indonesia
betul.
Ternyata.
Lalu Itali, lalu Prancis, lalu sampai Luksemburg. Kan di sini kan negara kecil ya.
Pelatihnya
Indonesia. Jadi banyak teman-teman kita yang melatih di hampir seluruh dunia ya. Di Turki,
ya.
Lalu juga di Iran. Banyak sekali.
Oh jadi maksudnya kalau misalnya kita pengen latihan lari, udah pasti kita mikirnya Kenya.
Betul, iya.
Kalau misalnya mau bola gitu misalnya, wah ini mah Italia atau Brazil gitu kan. Ya tapi kalau misalnya badminton udah pasti
Indonesia.
Badminton
selalu Indonesia, sehingga kalau dibilang bahwa, kalau orang bilang Indonesia, orang pasti akan berpikirnya bulu tangkis. Saya sempat juga, mendapat cerita ya. Jadi pengurus kami ini kan dari tentara. Waktu itu dari angkatan laut kalau tidak salah. Jadi waktu pas lagi ada training di luar di Amerika apa di mana, pas ada kejuaraan bulu tangkis, selalu orang-orang bilang, "Ah ini Indonesia, Indonesia."
Wow.
Jadi bilang gitu. Padahal saya juga enggak bisa Susi, tapi ya saya juga tetap menang katanya. Jadi dibanding yang lain tetap katanya paling bagus saya.
Oh wow.
Meskipun bukan pemain
betul, profesional atau
kayaknya mungkin kalau dibilang bakat paling banyak mungkin di Indonesia bisa jadi juga dan
untuk
bakat alam yang paling bagus itu pun diakui dunia.
Wow. Okay, that's interesting. Wow. Kita bikin film Susi Susanti itu sebenarnya karena ada satu cerita ya kan di tahun 98 Thomas Uber Cup di Hong Kong.
Yeah.
Dan itu mungkin bisa dibilang bibit dari ide cerita untuk membuat film Susi Susanti gitu. Nah mungkin bagi kalian yang belum nonton, nonton dong. Gak modal banget sih. Bisa nonton di Disney Plus sekarang kalau misalnya kalian mau nonton. Nah tapi jadi ada satu part dimana di tahun 98... mungkin kalau misalnya kalian orang Indonesia besar di tahun era 90-an pasti tahu juga bahwa ada yang namanya kerusuhan. Nah, di tahun 98 saat itu di kerusuhan tersebut si Susi itu lagi bermain di Hong Kong untuk Thomas Uber Cup. Ya. Dan rumah di Tasikmalaya lagi ditargetin massa untuk dibakar. itu gila banget sih. Nah, dan ambis itu pada saat yang bersamaan, of course, kalian juga teleponan dengan pemerintah dan lain-lain, dan pemerintah juga memberikan pertolongan yang terbaik yang mereka bisa lakukan gitu ya, untuk tim timnas yang lagi berjuang di Thomas Uber Cup gitu. Nah, tapi ya at the same time, ada juga beberapa atlet-atlet Indonesia yang mereka memilih untuk pindah ke kewarganegaraan, ya kan? Jadi dari Indonesia mungkin udah adalah yang ke Belanda misalnya, jadi warga negara Belanda, bukan lagi jadi warga negara Indonesia gitu. Dan pada saat itu mungkin lagi hit juga ya, Ci Susi juga mungkin sempat ditawarin beberapa kali gitu ya, mau gak jadi warga negara, negara mana gitu misalnya. Nah, mau nanya dong, boleh gak diceritain lebih detail lagi tentang si Thomas Uber Cup tahun 98 dan kenapa Ci Susi sampai sekarang ini masih memilih sebagai warga negara Indonesia?
Ya, betul sekali ya Daniel. Kalau kita flashback ya ke 98 itu adalah momen yang mungkin tidak akan terlupakan. Di bawah situasi, di apa, pada saat itu situasi kan sedang genting sekali. Jadi kita tim Thomas Uber Cup itu waktu itu berangkat ke Hong Kong, dilepas oleh Presiden Soeharto.
Ya.
Jadi waktu pas kita di Hong Kong terjadilah kerusuhan yang sangat, apa ya, kalau dibilang ya mengerikan, ya, menakutkan juga, apalagi di berita-berita di apa, di luar negeri ya, beritanya luar biasa sekali. Dan memang kita atlet-atlet yang berangkat di sana banyak juga, ada beberapa yang memang rumahnya menjadi target waktu itu.
Oh, wow.
Jadi waktu itu kita sendiri bingung, panik, dan ya pastinya tegang. Di satu sisi ini tugas negara, kita harus bertanding. Di satu sisi kita juga, rumah kita, orang tua kita juga menjadi sasaran juga ya. Lalu pada saat kita bertanding pun kita jadi sasaran juga oleh penonton-penonton dan masyarakat di Hong Kong. Kenapa? Karena melihat bahwa kita sebagai orang Indonesia.
Wow.
Tapi di Indonesia kita kebetulan karena beberapa teman-teman kami dan saya juga sebagai kaum minoritas juga menjadi sasaran juga. Kita serba salah juga. Loh, kita tuh kita orang Indonesia, kita jadi sasaran. Di sana kita sebagai orang Indonesia juga kita jadi sasaran gitu.
Tapi sebagai orang keturunan Chinese,
keturunan
gitu ya,
keturunan Tionghoa ya. Otomatis kan di sini jadi sasaran juga kan gitu. Tapi pada saat kita di Hong Kong kita jadi sasaran juga karena kita sebagai orang Indonesia kan. Orang Indonesia. Jadi pada
sempet
saat
deh, sorry, Ci Susi juga sempat cerita bahwa ketika lagi mau naik taksi ke stadion kalau enggak salah.
Iya, naik bus. Jadi waktu itu naik bus untuk tim itu, manajer kita bilang balikin jaketnya.
Jangan sampai ketahuan.
Jangan sampai, karena takutnya nanti ada orang yang pasti mungkin marah, atau waktu itu kan demo banyak ya di Hong Kong itu, dilempar telur apa segala macam itu, kita jangan sampai jadi korban gitu. Apalagi kita mau bertanding kan.
Ya.
Jadi waktu itu kita masuk ke lapangan pun waktu itu pada saat mau bertanding tuh Indonesianya pas di apa, di jalanan itu dibalik.
Wow.
Tapi pada saat kita mau main ya kita baru. Balik baru.
Dan itu langsung. Dan satu arena.
Satu arena, satu gedung itu musuhin kita semua, nyuporterin lawan. Jadi itu yang apa ya, kalau dibilang momen yang di satu sisi kita takut seperti apa ya di tanah air, di satu sisi kita harus berjuang, tapi di sana juga penonton juga musuhin kita juga semua ya.
Bisa ngebayangin gak sih, by the way, maksudnya ini mungkin buat gue yang mempunyai keturunan Chinese juga, gue ngerti banget juga gitu ya, karena krisis identitas banget saat itu gitu, karena di Indonesia kaum minoritas pada saat itu ditargetin masalah. Betul. Dan lain-lain gitu ya. Tapi ya at the same time ketika kita di luar negeri, di Hong Kong gitu ya, yang di Hong Kong itu mayoritasnya adalah Chinese, tapi mereka ngelihat Ci Susi bertanding, berjuang untuk Indonesia. Jadi gue gak ngelihat lu sipit atau enggak, lu tetap orang Indonesia.
Betul.
Dan itu benar-benar jadi kayak, man, apa ya, krisis identitas banget. Gue ini sebenarnya negara mana ya, gue ini orang apa gitu, ya kan?
Iya, betul sekali. Jadi waktu itu kita tetap bertanding dan Thomas Cup ya, puji Tuhan Thomas Cup bisa menjadi juara. Uber Cup kalah di final. waktu itu.
Jadi hebat loh. By the way, kok Alan jadi kapten ya saat itu ya?
Iya, betul.
Kok Alan udah jadi kapten kan. Jadi maksudnya Thomas di saat kerusuhan 98, Thomas Cup tetap menjuarai untuk Indonesia. Itu keren banget.
Dan satu lagi berita yang luar biasa. Makanya kenapa saya bilang bahwa Indonesia selalu identitasnya dianggapnya bulu tangkis. Di saat kerusuhan itu apa pemberitaan di luar itu kan selalu dibilangnya Indonesia sudah jatuh ya. Tapi pada saat Thomas Cup juara, pemberitaan akhirnya di dunia itu merubah. Indonesia masih ada karena Thomas Cup, karena bulu tangkis. Jadi kita beberapa kali, bukan beberapa kali ya, bahwa seringkali kita menyelamatkan nama Indonesia
melalui bulu tangkis.
Itu
arti pahlawan, Cisusi. Banyak banget atlet-atlet Indonesia yang merubah kewarganegaraan gitu.
Betul.
Dan kalau gak salah Cisusi sendiri di interview ya sama CNN saat itu. Ya. Itu boleh ceritain dikit gak?
Iya betul, pada saat di Hong Kong waktu itu. Saya diundang untuk wawancara dengan CNN waktu itu. Jadi terkait tentang bulu tangkis, lalu juga terkait juga tentang kerusuhan ya di 98, karena mereka tahu bahwa saya adalah warga keturunan Tionghoa. Dan mereka juga menanyakan apakah tidak mau minta suaka. Pastinya kamu kan banyak negara-negara yang
menerima
karena dengan prestasi kamu, dengan ini. Jadi waktu itu saya dengan tegas mengatakan bahwa ya baik jelek itu negara saya. Saya gak tahu seperti apa ya politik seperti itu. Jadi baik jelek itu negara saya, tetap saya akan kembali ke Indonesia. Sehingga ya sampai sekarang saya tetap ada di Indonesia. Meskipun mungkin ada beberapa teman-teman saya yang setelah itu ada yang mungkin pindah warga negara, ada di mana-mana ya.
Karena apa Cisusi bisa sangat confident untuk ngomong hal tersebut. Emang itu sesuatu yang menyedihkan sebenarnya. Betul. Ketika kalau misalnya Cisusi saat itu sudah ada pilihannya di depan mata. Banyak negara-negara yang sudah siap untuk menerima seorang Susi Susanti, itu sedih banget pemenang emas olimpiade pertama untuk Indonesia tapi sekarang udah menjadi warga negara lain gitu misalnya. Itu sedih banget emang. Tapi saat itu Cisusi mikir apa untuk tetap memutuskan mencintai Indonesia?
Iya, yang dalam apa yang ada dalam pikiran saya bahwa saya lahir di Indonesia. Saya besar di Indonesia, Indonesia adalah tanah air saya. Keluarga saya ada di Indonesia, orang tua saya ada di Indonesia, baik jelek Indonesia adalah negara saya. Jadi kalau kerusuhan atau apapun itu kan saya gak ngerti apa-apa. Yang saya tahu mungkin bahwa saya adalah orang Indonesia.
Wow. Gak semua orang loh punya pemikiran seperti itu. Tapi ngomongin soal pengantin olimpiade, kita panggilin pengantin yang satunya lagi ya. Kalau kita langsung aja, ini dia Alan Budi Kusuma. Okay, wow, ini dia pengantin olimpiade, benar-benar duduk di rumah gue sekarang ini ya, tetangga kita. Dan Ko Alan, thank you so much again for coming juga sama Cisusi juga gitu. Dan I think gue selalu excited sih kalau ngomong sama Ko Alan sendiri gitu ya. Banyak banget dapat tips-tips, tapi lebih ke arah bisnis. Bukan ke arah badminton, lebih ke arah bisnis gitu. Jadi kita kebanyakan ngomong soal Aztec justru ya. Yeah. Alan Susi Technology. Nah itu merek raketnya yang sekarang ini udah dibeli sama MAP juga ya. Yeah. Di invest dan dibeli sama MAP juga. Betul. Dan itu udah ada di berapa cabang sekarang di seluruh Indonesia ya?
Cukup banyak, mungkin ada 400 toko mungkin ya.
Wow.
Sport station.
Ya, dan itu amazing by the way, karena ini transisi yang sangat smooth banget. Orang mikirnya, wow, iyalah ya, mereka udah pastilah mereka akan pengantin olimpiade, ya pastilah mereka bisnis sukses. Tapi sebenarnya gak kayak gitu kan sebenarnya kan, gitu kan.
Jauh ya,
jauh.
Mulainya.
180 derajat nih loh. Wah jauh sekali, karena kan ya terus terang aja kan kita dari kecil kan tidak ada pendidikan khusus untuk bisnis.
Ya.
Kita kan hari-hari dari umur berapa ya? 5-6 tahun kita sudah
main bulu tangkis.
Hari-hari main bulu tangkis.
Ya.
Pagi, sekolah, sore, bulu tangkis. Pagi hampir 30-40 tahun ini seperti
ya.
Itu. Jadi sebetulnya pengalaman untuk bisnis sih enggak ada.
Iya. Dan tapi akhirnya Aztec bisa sesukses ini juga. Dan habis itu ada bisnis lain juga kayak sports massage gitu. Yeah. Nama ini apa?
Sport Fontana.
Fontana, betul itu dia. Saya takut salah, saya mikirnya selalu Fortuna gitu. Itu ruang karaoke di mana gitu. Okay. Fontana ya, Fontana. Dan saya sendiri juga sekarang sejak lari lumayan konsisten dengan maraton dan lain-lain, saya ngerti sih kenapa sports massage dibutuhkan banget gitu.
Sangat dibutuhkan ya, sebetulnya. Banget. Tidak hanya untuk atlet, tapi juga sebetulnya untuk masyarakat.
Betul. Dan itu menurut saya yang paling bagus untuk sports massage ini ya, daripada kayak pijitnya juga yang pakai.
Kalau yang gak ngerti ya, itu, soalnya itu membahayakan otak.
Bisa keseleo, bisa lebih parah gitu. Okay. Maksudnya dengan adanya si sports massage ini, mereka juga udah dipelajarin banget gitu kan, secara profesional. Nah, Kolan, sejak menjadi pengantin olimpiade, padahal saat itu belum merit. Gimana tuh?
Iya kan? Sebenarnya, ya.
Dari kacamata laki-laki gimana tuh? Padahal yang saya ingat juga, gak tahu apakah ini di film itu didramatisir gitu ya. Tapi sempet kan kayak putus gitu. Gara-gara udah deh kita fokusnya di badminton aja. Kita ini demi Indonesia, kita udah gak bisa main-main nih. Ini untuk Indonesia. Indonesia pacarannya pun juga backstreet. Yo, backstreet guys gitu. Gak boleh ketahuan. Backstreetnya itu bukan cuman sama PBSI-nya ya. Backstreetnya itu sama satu Indonesia gitu. Karena kalau media ketahuan mereka pacaran, media itu akan, wah itu dihancurin banget sih ya. Kayak benar-benar diinin banget gitu. Dihukum banget lah headline-headline-nya gitu. Nah jadi kok Alan tuh backstreet, tiba-tiba begitu udah menang, barulah media bilang pengantin olimpiade. Padahal gue belum merit nih. Itu gimana tuh Alan?
Ya tentunya kita juga akhirnya senang juga Daniel. Jadi gak backstreet terus. Sebetulnya untuk menjawab, saya sudah bicara apa ngobrol sama Susi lah bahwa susah nih mau klaim atau memberikan satu apa namanya penyanggahan atau gak seperti itulah, susah itu Nil. Jadi yeah, akhirnya saya bilang ya satu saja jalannya kita harus juara nih.
Wow.
Karena ya tentunya kedua orang tua kita kan keras Nil. Jadi kalau ada apa-apa pasti telepon, eh lu kalah pacaran terus ya. Waduh kan siapa lagi saya bilang. Jadi apa di media tentunya itu juga keras sekali Nil. Jadi kalau kalah itu oh kebanyakan pacaran, waduh. Susah juga ya, padahal lawannya lebih bagus dari saya waktu main.
Lawannya yang lebih jago gitu, ya, bukan kita yang lebih
bagus. Pada saat itu mereka lawannya lagi bagus.
Langsung gitu. Ngehakiminnya.
Iya, hakiminnya orang kebanyakan. Gitu seperti ya. Itu. Jadi itu juga tantangan tersendiri sih buat saya. Khususnya saya nih, karena Susi mungkin kan tahun 89 sudah lebih pick up lah prestasinya. Kalau saya cukup lumayan juga, 89 saya juga juara di Thailand, juara di beberapa tempat. Tapi secara prestasi mungkin sedikit di bawah dari Susi waktu itu. Jadi bagaimana ya kita paling yang terbaik adalah harus punya prestasi Nil. Dan pada saat olimpiade saya juara, wah itu momen yang terbaik. Makanya saya bilang wah ini adalah yang kita cita-citakan juga berdua dan juga menjawab.
Ya. Papanya Ci Susi itu pernah ini gak? Kayak kalau misalnya lu mau kawin sama anak gue, sorry, medali emas dulu. Yo, maharnya yo, medali emas. Medali emas olimpiade, bukan medali emas apapun. Medali olimpiade. Tapi saya ada medali emas Thailand. Enggak laku di sini. Apa itu? Pernah gak ada pembicaraan seperti itu?
Sebetulnya sih gak pernah sih, Nil.
Okay.
Cuman ya, tentunya kalau kita prestasi kan paling enggak secara orang tua saya kan juga berharap saya punya prestasi dan juga kalau saya juara kan lebih memudahkan hubungan saya dengan Susi sebetulnya itu.
Saat itu kan Ko Alan lawannya Ardi juga kan.
Ardi.
Dan itu udah bukan main-main lagi tuh. Ardi juga dia gak ngalah. Biarpun all Indonesian ya. Tapi dia gak akan ngalah. Dia pokoknya well Susi kemarin udah menangin medali emas. Gue juga harus menangin medali emas. Jadi dia sebenarnya udah lumayan ruthless lah. Maksudnya saat itu anaknya pengurus PBSI juga ya kalau gak salah.
Betul,
ya. Nah jadi kan dia pasti ya ini ada harga diri sendiri, kebanggaan tersendiri, gue harus menang gitu. Dan kalau Ko Alan bermainnya demi cinta nih. Demi kalau misalnya gue gak menang medali emas olimpiade, mungkin gue gak bisa nikah nih. Itu kayak gimana tuh? Itu gak tau ya, pembicaraan sama Ardi saat itu sebelum satu malam sebelum bertanding itu gimana tuh Ko Alan?
Sebetulnya kalau sebelum bertanding rasanya gak ada pembicaraan ya.
Udah.
Kayak musuhan. Sepertinya gak ada janjian gitu.
Udah pelotot-pelototan aja gitu. Wow. Oke.
Karena saling masing-masing ingin juara lah. Daniel. Jadi Ardi kan juga kesempatan. Karena kan Ardi pada saat Olimpiade 92. lebih diunggulkan ya, karena ya, ringnya dia lebih tinggi, dari saya. Ya. Jadi dia pasti apa namanya, ini kesempatan yang terbaik lah buat dia. Dan saya juga sama Nel, bahwa kesempatan ini juga menurut saya waktu itu saya main, wah gak mungkin datang dua kali. Saya juga harus mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya.
Apa yang terjadi? Kenapa Koalan bisa menang kira-kira?
Yang pasti kalau saya sampaikan Nel, bahwa waktu sebelum bertanding, kan Susi dulu tuh yang main. Ya. Yang saya takutkan malah Susi, bukan saya sebetulnya. Karena saya ingin Susi menang. Okay. Karena untuk Indonesia.
Okay.
Itu poinnya. Yeah. Dan pada saat Susi menang, saya main lebih tenang. Karena waktu itu saya masuk, apa namanya, saya berpikir bahwa saya atau Ardi menang, toh Indonesia juga. Tidak ada bedanya lah seperti itu. Tapi dengan adanya seperti pemikiran seperti itu, saya lebih tenang mainnya. Jadi saya lebih konsisten menerapkan strategi saya, daripada saya memikirkan menang kalah. Karena saya berpikir, toh menang kalah kan sama aja kan. Jadi saya lebih fokus di strategi itu. Dan itu membantu saya. Ketegangan saya agak berkurang. Jadi saya masuk, satu demi satu, poin demi satu. Saya menjaga terus strategi terus, apa yang harus saya lakukan per poin itu membuat saya lebih baik.
Gak ada beban jadinya.
Jadi
ya?
Jadi bebannya berkurang. Itu yang saya rasakan, dan saya dengan tidak sengaja seperti itu. Men, berpikir, oh
wow,
Susi menang, saya udah tenang. Udah. Udah lebih memikirkan strategi aja, menang kalah toh sama aja. Saya pikir
pernah ngobrolin gitu. Gak setelah menang, abis itu ngobrolin sama Ardi gak? Kayak lu kenapa, you know, tadi kenapa tuh gitu. Pernah gak ngomongin?
Sepertinya sih enggak. Oh,
enggak pernah ya?
Enggak, sampai hari ini.
Mungkin dia nonton nih di Amerika. Oke, okay. Wow, that's interesting actually, karena pasti dari dia sendiri kan emang mungkin dari dia bebannya beda mungkin ya.
Iya, mungkin beda.
Mungkin betul. Ya, ada beban tersendiri. Oke, okay. Nah akhirnya menikah, ya kan? Setelah menikah, itu pas lagi menikah tetap Cisusi ambisi terus kan itu kan? Masih belum berhenti untuk mengejar impian gitu ya?
Iya, jadi setelah menikah saya sama Alan tuh waktu itu rundingan, saya masih tetap akan main kira-kira 2 tahun setelah menikah. Karena satu-satunya mungkin target yang belum saya dapat itu yaitu Asian Games. Jadi setelah Asian Games baru saya bilang, saya baru mundur.
Mau gak gantung raket lah.
Betul, gitu, setelah Asian ya, Games. Jadi waktu itu Alan pun udah setuju, jadi kita menikah dulu tapi tetap 2 tahun saya masih tetap main.
Jadi
kesepakatan udah seperti itu.
Karena semua medali itu udah di dunia ini yang ada badmintonnya itu udah didapetin semua nih sama Cisusi gitu ya. Dan medali emas semua lagi kan. Medali emas.
Campur juga ada.
Oh, ada ya. Enggak, tapi kalau misalnya Asian Games sebenarnya udah menang.
Oh iya, kalau Asian Games saya udah ada perak dan perunggu.
Perunggu. Nah, ada. Tinggal emasnya aja nih yang
betul,
belum nih.
Iya.
Nah, jadi yang kalau permain-permain apa kompetisi lainnya itu udah emas semua, ini tinggal si Asian Games aja nih, gatal juga nih ya. Asian Games emas gitu ya. Nah, and then what happened?
Iya, jadi pada saat persiapan menuju Asian Games ya. Terus tahun 98 Agustus. Jadi saya married tahun 97. Ya. Saya pikir 98 akhir setelah Asian Games itu saya akan berhenti.
Oh iya.
Tapi di saat 98 Agustus ternyata saya dinyatakan positif hamil. Jadi pertandingan terakhir tuh saya waktu itu masih pertandingan. Itu saya gak tahu. Yaitu di Singapura Open. Jadi saya final, kalah dari Ye Chawi, rubber set. Dan itu masih saya nyeplit kiri kanan pas pulang. Kok kayaknya saya kayaknya terlambat ya. Mensnya terlambat. Lalu saya cek. Saya cek pun saya gak berani pakai atas nama saya. Karena dua bulan lagi kan Asian Games. Karena itu persiapan menuju Asian Games. Jadi pada saat cek pakai atas nama pelatih saya. Ternyata saya sudah positif hamil 5 minggu. Jadi pada saat pertandingan itu saya udah hamil 1 bulan.
Itu
masih kayak normal aja.
Ya.
Setelah tahu hamil langsung saya diem. Gak berani gerak.
Ya.
Nah itu yang memberikan saya apa ya, ya satu ketakutan, kebingungan. Lalu saya ditanya, gimana mau terusin ambisi di Asian Games atau mau meneruskan kehamilan saya?
Kalau meneruskan ambisi di Asian Games itu berarti harus menggugurkan bayinya dong?
Iya, betul sekali. Jadi sebetulnya waktu itu satu kebingungan ya. Saya tanya Alan, saya tanya Mama, semua nyerahinnya ke saya.
Terserah.
Semua bilang terserah.
Wow.
Di satu sisi kalau secara manusia ambisi saya satu-satunya yang belum saya dapat yaitu Asian Games.
Ya.
Tapi di satu sisi ada bayi yang sudah ada di dalam perut saya. akhirnya dalam satu kebingungan, ya udah saya berdoa aja. Dan pada saat itu saya merasa bahwa Tuhan udah kasih saya seorang bayi. Dan ya di agama Katolik, kalau saya sampai buang itu berarti kan dosa. Saya takut dosa. Akhirnya saya bilang, udah saya berhenti. Jadi saat itu saya langsung memutuskan untuk berhenti. Dan saya meneruskan kehamilan saya. Karena saya percaya Tuhan sudah memberikan jalan yang terbaik buat saya. Saya tetap manusia biasa. Kalau mungkin saya meneruskan mungkin ambisi saya ingin menjadi sempurna sebagai manusia. Tapi saya kan harus mengorbankan anak saya. Akhirnya saya memutuskan, saya lebih takut kepada Tuhan dan takut dosa ya waktu itu. Jadi saya saya langsung mundur, berhenti, dan saya percaya bahwa Tuhan memberikan berkat jauh lebih buat saya sebagai kesempurnaan sebagai seorang wanita, yaitu dengan mempunyai anak. Akhirnya itulah kenapa waktu itu saya mundur. Mungkin di masa masih, kalau dibilang kan masih produktif ya. Masih ini banget di usia 27 tahun ya. Jadi waktu itu saya mundur karena saya hamil dan saya memilih anak saya. Karena Tuhan juga sudah memberikan itu kepada saya. Dan saya bersyukur sekali. Sekarang anak saya ya udah besar 22 tahun.
S2 ya. Wow, di Amerika luar biasa sekali. Tapi kok Alan saat itu gimana? Ketika tahu kalau misalnya Cisusi hamil. Dan Cisusi sendiri masih ada ambisi untuk Asian Games.
Iya, memang waktu itu saya kan ditanya oleh Susi juga gitu. Jadi kan kita juga sama-sama gak tahu. Jadi tanya gimana, ya sebenarnya ya kalau dari sisi saya pribadi ya tentunya ingin anaknya. Tapi dari sisi Susi kan tentunya ingin ada apa aja, ambisi. Ada satu apa kekurangan lah, ingin mendapatkan medali emas di Asian Games. Jadi kenapa saya sampaikan ke Susi, ya terserah aja gitu. Bagi saya juga kesulitan Daniel untuk push sih sebetulnya seperti itu. Karena saya bilang sama dia ya apalagi pelatih bilang, wah udah main aja.
pelatih
tetap ingin.
Udah nanti lo hamil pun gede lo gak apa-apa, bisa. Itu 3 bulan baru hamil 3 bulan. Wow, gitu ya.
Sebetulnya ya saya juga bersyukur juga sih. Akhirnya Susi memutuskan bahwa ingin tetap punya anak dibandingkan dengan meneruskan bertanding di Asian Games seperti itu. Dan
wow, saya ngelihat ya kayak ada postingan Cisusi kemarin pas Asian Games di Indonesia dengan Jojo, Ginting. Siapa lagi ya? Pokoknya Kevin, banyak banget.
Kevin, Gideon. Kevin,
yes. Itu banyak banget medali-medali emas sekarang. Jadi sebenarnya satu medali emas yang mungkin Cisusi dambakan terbayarkan dengan 4 medali emas saat ini gitu. Gimana tuh menurut Cisusi?
Iya, betul sekali. Jadi kemarin di 2018 ya di Asian Games. Saya dipercaya oleh Pak Wiranto kan dari 2016 sampai 2020 untuk menjadi Kabid Binpres. Nah, di pada saat Asian Games itu persiapannya luar biasa. Dan buat saya sendiri sebetulnya ambisi sangat kuat sekali, apalagi tanggung jawab ya. Kita sebagai tuan rumah, lalu juga target untuk PBSI juga sebagai salah satu penyumbang medali emas juga untuk Indonesia. Dan yang terpenting adalah ambisi saya pribadi. Akhirnya pada saat sebagai atlet mungkin saya tidak bisa mendapatkan emas. Tapi pada saat saya menjadi pengurus akhirnya terbayarkan oleh anak-anak saya sekarang. Seperti Kevin ya, sama Sinyo, lalu juga Jojo. Yang memberikan tidak hanya satu tapi 2 medali emas untuk Indonesia. Jadi ini menjadi satu berkat. Makanya kenapa saya selalu bilang bahwa Tuhan sudah memberikan jalan yang terbaik buat saya. Jadi mungkin di Asian Games kemarin waktu saya menjadi atlet saya tidak mendapatkan medali emas. Tapi lewat tangan anak-anak didik saya lah. Emas itu diberikan tidak hanya untuk saya tapi juga untuk Indonesia. Jadi saya senang sekali sehingga pada saat saya ngepost pun saya selalu katakan bahwa akhirnya sempurna. Semua itu indah pada waktunya.
Wow, itu ternyata kesabaran yang ditunggu-tunggu berapa tahun tuh ya Ci ya? Dari tahun 98 sampai 2018. 20 tahun. Pas genap 20 tahun. Iya, wow. Iya ya. Nah, sekarang nih kalau kita flashback lagi nih Koalan ya. Kayaknya dari Koalan sendiri itu kira-kira Tuhan itu punya rencana apa sih untuk kehidupan seorang pengantin Olimpiade inilah kayak gitu.
What is the purpose? Sebetulnya apa misteri ya kalau yeah. Tuhan itu. Jadi bagaimanapun kita harus punya planning Daniel. Tapi nantinya itu yang tadi Susi sampaikan juga bahwa kita akan diberikan yang terbaik. Kadang-kadang kita planning atau ingin sesuatu tapi ternyata yang ini yang lebih baik sebetulnya itu. Sering itu yang terjadi pada saya. Jadi pada prinsipnya, pada intinya adalah kalau itu bukan jalan kita, jangan pernah dipaksakan.
Contohnya kayak apa, Kolan? Mungkin
salah satu contohnya Daniel, kalau itu memang bukan jalan kita, kita contohnya di usaha. Sesudah saya berhenti, saya mencoba berbagai usaha. Yang menurut saya saat itu, wah ini planning apa terbaik, baguslah buat kita. Tapi ternyata Tuhan ada jalan yang lain, bahwa itu ya mungkin sebagai perantara aja atau sebagai sambil lewat lah. Tapi sebenarnya bukan di situ yang cocok buat saya seperti itu.
Bisnis apa awal-awalnya?
Mungkin saya pernah coba kerjasama dengan institusi, kita rekanan, supplier seperti itu Daniel. Lalu juga pernah juga bisnis jual beli mobil seperti itu, kita coba seperti itu. Dan akhirnya yang tepat buat saya ya bisnis yang sesuai dengan saya di bidang saya, olahraga saat itu, iya.
Ya,
jadi itu yang lebih tepat awalnya seperti itu. Jadi mungkin dari situ saya mengembangkan ke depannya akan lebih baik Daniel, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu saya melihat tidak sustain. Jadi kan namanya supply kan. One day you can supply, one day gak ada supply. Kan namanya supply kan Daniel. Jadi bisa ada, bisa off. Tapi kalau dengan bisnis alat olahraga itu saya lebih banyak belajar Daniel.
Okay.
Dari sisi production, dari sisi marketing. Dari sisi how to sell, anything. Jadi semua itu terintegrasi dengan baik.
Dan jadi itu emang passion juga.
Iya, dan itu juga ada passion juga di situ. Itu yang lebih tepat buat saya sebetulnya.
Dan saya kemarin baru dengar dari siapa ya, aduh lupa siapa yang ngomong gitu. Tapi dia bilang gini, emang cari uang itu bisa di mana aja. Dan mungkin apa aja pun bisa menjadi uang gitu kan. Tapi pada akhirnya yang mana yang membuat lu bahagia. Karena ya sekarang ini sih emang kita apalagi orang Indonesia ya, mereka itu sangat terkenal banget dengan entrepreneurship-nya gitu. Begitu ada car free day dikit aja tiba-tiba mobil mereka jadi jualan sepatu aja. Iya gak sih? Kayak dia, wow, ini dari mana nih? Tiba-tiba dia keluar abis itu bawa gantungan baju. Wow, you know, it's amazing orang Indonesia itu benar-benar jago banget untuk berdagang gitu. Tapi apa yang bisa membawa kebahagiaan buat kita, which is yang passion kita itu, yang ternyata emang mungkin jual beli mobil atau trading atau apapun itu bisa dapetin duit untuk kehidupan, tapi mungkin gak bisa membawa kebahagiaan kali ya. Dan pada akhirnya ketika dapet Aztec apa terpikiran untuk Aztec ini dan berhubungan sama sports massage juga di Fontana, dan di situ kayaknya ya jadinya konten aja sih, jadinya karena udah menjalankan passion juga, bisnis di passion gitu, bener gak sih Ci?
Ya sebetulnya mungkin memang kalau kita sih ngalir aja ya. Saya percaya sekali bahwa Tuhan semua sebetulnya Tuhan udah atur semuanya. Kalau memang itu jalan kita kayaknya dilancarin, dimudahin. Tapi kalau enggak kayaknya ada aja. Itu jangan maksa. Itu berapa kali kita tuh juga coba ya. Jadi beberapa kali kita mau buka usaha tapi kayaknya ada halangan. Udah jangan deh, kayaknya itu memang bukan jalannya kita.
Wow.
Tapi kalau seumpamanya jalannya kita, kayaknya semua tuh dilancarin. Sama seperti kayak Fontana ya. Saya buka sebetulnya itu kayak kebetulan. Saya kan di olahraga ya. Di olahraga pasti kan butuh untuk apa spot massage, terapi seperti itu. Lalu teman-teman kita yang terapis juga kan kenal. Lalu banyak tetangga, banyak teman yang kayaknya waktu kemarin tuh gimana sih kalau ini ke Seleo kemana? Akhirnya saya selalu arahin udah ke si ini gitu, ke teman kita yang terapis. Lalu kenapa nggak kita bikin ya? Kita cuma kepikiran gitu. Kita lihat ada opportunity, kenapa jadi cuma penyambung lidah aja? Akhirnya iseng-iseng itu langsung kita bikin. Pertama juga ngontrak, sampai pertama kasir kita ambilin sendalnya, kita ini semua turun semua gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata kayaknya lancar, malah ya terus berkembang. Akhirnya ya mungkin itu memang jalan kita. Tapi kalau bukan jalan kita udah coba ya, kita beberapa bisnisan kayaknya bukan, ya selalu mentok. Jadi saya percaya sekali bahwa kita hidup tuh ya ngalir aja, kalau memang itu di jalannya ya
Tuhan yang akan Tuhan memberikan akan, berkatnya juga.
Tapi
gitu
tetap ya, kita berusaha tetap ya. Tetap berusaha. Betul. Wow. Dan yang terpenting buat saya maupun Alan ya, kita punya planning. Tapi yang terpenting adalah ya, saya percaya tabur tuai ya.
Ya.
Kalau kita menabur kebaikan, pasti kebaikan itu akan menjadi hasilnya pun akan
yang kita tuai.
Yang kita ya tuai.
Dulu kan kayaknya Cisusi bilang bahwa pas lagi tanding Rosario gitu kan, dan abis itu pas di lapangan itu benar-benar kayak berserah banget, berkomunikasi lah sama Tuhan gitu ya, Tuhan gimana nih, Tuhan aku pengen menang, atau Tuhan gimana cara menang, bla 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 gitu. Sekarang ini bagaimana hubungan Cisusi sendiri dengan Tuhan padahal udah gak lagi di lapangan gitu misalnya?
Iya, sampai sekarang pun saya selalu ya, selalu apa-apa selalu saya bawa dalam doa ya.
Okay.
Dan saya percaya sekali kalau yang mungkin yang selalu tiap hari yang saya ini, saya percaya ada satu doa yang dari saya main sampai sekarang selalu saya doa tiap hari itu. Oh, wow. Santa Brigita.
Oh, okay.
Setiap saya punya masalah, setiap saya punya keinginan apapun, Tuhan selalu kabulkan.
Wow.
Jadi saya percaya sekali dengan kekuatan doa.
Hmm.
Kekuatan doa, dan saya percaya sekali Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik.
Ya, ya, amin, amin. Dari Ko Alan sendiri gimana? Hubungan Ko Alan sama Tuhan sendiri gimana?
Iya, kebetulan ya sejak apa namanya ya, kan Susi juga membawa pengaruh juga positif buat saya. Hmm. Jadi mungkin dulu kalau doanya saya ya ada, enggak seperti itu.
Timbul
tenggelam. Kalau lagi butuh doa, begitu nih, lagi susah. Jadi kan, ya saya pikir ya, ya seperti itulah saya. Tapi sejak ada Susi ya mungkin saya lebih apa namanya, lebih mengerti lah Tuhan, bahwa Tuhan enggak boleh dibuat kalau butuh doang nih, seperti
jadi,
itu.
Jadi jin gitu, kayak Aladdin sama jin ya, gitu kan.
Ya. Jadi kita harus ya, kalau memang kita ya, meminta sesuatu ya harus dilakukan dengan baik lah,
yeah,
dengan benar, dan memang apa semakin hari kan apa ternyata masalah ini semakin banyak juga Daniel. Jadi bukan hanya pada saat kita bulu tangkis sepertinya banyak masalah, ternyata sesudah bulu tangkis pun juga kita juga banyak masalah.
Ada masalah baru
tentunya
lagi.
Tentunya kita juga ingin apa bagaimana sih terbaiknya keputusan apapun ini kan tidak mudah Daniel, mengambil satu keputusan. Menyelesaikan masalah itu kan tidak mudah Daniel, dan tentunya dengan adanya Tuhan yang ikut kita, paling enggak kita setiap malam kan bisa bertanya gitu, dengan ini kira-kira gimana ya jawabannya, bagaimana ya keputusannya seperti itu dan jadi itu yang membuat saya juga apa namanya tiap malam juga apa berdoa juga apa namanya dengan Susi, setiap malam kita berdua berdoa gitu. Jadi untuk besoknya harus bagaimana sih, planning kita bagaimana seperti itu. Terus juga ada anak-anak juga kan Daniel, mereka
yeah,
juga yeah, perlu apa namanya diarahkan seperti yeah, itu harus bagaimana itu.
Yeah, yeah.
Jadi memang banyak sekali apa persoalan-persoalan
yeah,
yang ya tentunya kita tidak
yang
bisa
bukan
sendiri.
Bukan cuma di lapangan badminton
betul,
aja, yeah,
dan nggak bisa sendiri kita Daniel. Tentunya itu sangat membutuhkan Tuhan untuk membantu kita,
wow,
membimbing kita.
Wow, that's beautiful. Dan nitip aja kalau misalnya doa nanti malam, saya nitip untuk masa depan badminton Indonesia.
Amin. Ya gak sih ya?
Kita selalu doakan ya supaya semakin tinggi lagi dan semakin tinggi lagi ya Jesus ya, Ko Alan ya. Oke, okay. So sekali lagi gue pengen bilang terima kasih dulu nih sama Cisusi Susanti, sama Ko Alan Budi Kusama. Wow, it's legenda-legenda Indonesia ada di sini gitu ya. Aneh gak sih dibilang legenda Indonesia gitu? Kayak,
aduh apa ya?
Legenda hidup.
Sebutan aja kali ya.
Iya, sebutan aja ya.
Sebetulnya buat kita sih gak terlalu ngaruh sih ya.
Iya, pemain badminton, medali pemegang medali Olimpiade emas ya kan? Ya, itu lebih fakta lah kalau kayak gitu ya. Bisa duduk di sini bareng sama gue, it's such an honor. Terima kasih buat waktunya, Cisusi, Ko Alan. Sukses terus dengan apapun yang kalian kerjakan, dan gue percaya banget bahwa ini bukan akhir dari cerita, pasti masih akan ada lagi tadi seperti berkat Cisusi sendiri ada ngurusin Asian Games saat itu pun juga kita betul, lihat ya, maksudnya badminton tuh menjadi cemerlang banget saat itu, dan juga sukses buat Fontana, sukses buat Aztec dan bisnis-bisnis lainnya juga gitu. So guys, again, kalau misalnya kalian udah nonton ini dari awal sampai habis dan kalian enjoy, thank you so much. Please share video ini ke teman-teman kamu. Kalau misalnya tadi ada kata-kata Cisusi atau Koalan yang benar-benar kayak kena banget di hati kamu, jangan lupa untuk tag kita, you know, di Instagram. Kasih DM kita aja gitu, kayaknya apa yang benar-benar bisa merubah pemikiran kamu atau pandangan kamu tentang sesuatu gitu. Dan itu pastinya akan memberikan semangat juga buat kita gitu kan. Bisa di at Daniel Mananta Network atau di Susi Susanti Official. Ingat S-U-S-Y, bukan I ya. Itu I cuma di film aja. Dan Alan Budi Kusuma Official. Dan pastikan juga kalau misalnya kalian belum subscribe, klik subscribe, karena setiap kali kalian subscribe dan mempunyai engagement sama kita, algoritma YouTube itu akan nge-spread lagi message kita, dan mungkin orang-orang yang gak pernah dengar kita itu bisa tiba-tiba muncul di homepage-nya dia gitu, pembicaraan kita juga gitu. Dan pastikan juga kalau misalnya kalian belum follow podcast kita, ini kita udah ada di seluruh digital platform podcast, di Spotify dan di lain-lainnya juga, Apple Podcast dan lain-lain. Dan langsung aja klik follow Daniel Tetangga Kamu. Guys, thank you so much again for watching, thank you for listening. So kita ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. See you guys, bye. Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke sosial media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.